Evropská unie směřuje nevyhnutelně k nedemokratickému autoritativnímu režimu a nelze ji reformovat. Je přesvědčen muž, který je v české politice už od začátku 90. let, kdy mimochodem inicioval náš vstup do NATO. Od té doby ze dvou stran vystoupil, nejprve z Topolánkovy ODS a pak ze strany Svobodných. Za ní seděl necelé dva roky v Evropském parlamentu. Podstata kapitalismu podle něj není v kapitálu, ale ve férové soutěži, která tu chybí. Korupce je pokus, aby to nevyhrál ten nejlepší. A pak to odnášíme všichni, říká Jiří Pejn, mým hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycín.
Osobnost Plus.
Musím přiznat, že pan Pejn sedíc proti mě teď něco se pokoušel říct, já jsem měla sluchátka, tak jsem vás neslyšela, tak to řekněte teď.
Jenom já jsem stále členem Svobodných, takže...
Vy jste jenom rezignoval na místo předsedy. Takže vy jste teď členem strany, se kterou nesouzníte.
Tak jako...
No to jste řekl.
Ne, já nevím, strana Svobodných má stále ve svém programu, že chce předělat Evropskou unii něco funkčního a když to nepůjde, tak v tom případě potom odejít, ale tam se nic nezměnilo.
Já jsem nabyla pocitu a opravte mě prosím, jestli se mýlím, že celá ta strana se už k Evropské unii chová poněkud jinak, než vy jste si to celé představoval. Že jakoby změkla, tak to není?
Tak někteří funkcionáři asi mají takový názor, ale ten program zůstal zatím stejný, ten se zatím nezměnil.
Říká Jiří Pejn u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Vy jste do Evropského parlamentu ani nekandidoval teď? Po tom svém pobytu jste nekandidoval?
Nekandidoval.
A proč ne?
Já odcházím do důchodu.
Já jsem myslela, že Evropou jste natolik, ale v dobrém slova smyslu zaujatý, že budete chtít své myšlenky prosazovat, dokud to půjde, vy jste muž v plné síle, jak vás vidím. Teď jste se potápěl v Chorvatsku.
No, Evropský parlament je místo, kde se vůbec nic nedá prosadit, takže to nemá cenu tam dál jezdit, je ztráta času strašná.
A kde se dá něco prosadit?
To já myslím, že třeba tady v Praze určitě líp, jako to, jako politická funkce přece není ta legitimace k tomu, abych něco mohl prosazovat, jako ve skutečnosti vyhrávají ty myšlenky, když někdo předloží dobrou myšlenku, ona se prosadí sama.
No jasně, ale vaše myšlenka zatím prohrává, je to tak?
Prosím pěkně, já jsem napsal takovou studii o tom, že jak najít cestu, abychom zachránili to dobré, co řekněme tady dneska v Evropě máme, aby to neskončilo strašnou katastrofou, do které se normálně řídíme a až přijde kritická situace, tak najednou řeknu, pro boha, kde máme nějaký záchranný plán a já řeknu, tady ho máme, si ho přečtěte.
To je jenom připomeňme, že to ten váš manifest jakoby, nebo postup, jak by se mělo postupovat v rámci Evropské unie, se jmenuje Jde to i jinak. Napsal jste to s Petrem Machem, přinesl jste mi to, ale já jsem, opravdu mě, jestli se mýlím, já jsem prostě měla pocit, že zatím pro tento typ analýzy návodu nemáte podporu. Nebo máte?
Prosím pěkně, Evropská unie neustále koncentruje víc a víc moci na centrální úrovni. Uh-huh. Ona ji nebude zvládat zákonitě. Ta moc, která se koncentruje v Bruselu, nemá demokratickou protiváhu. V žádném případě. Evropský parlament, když chce vyjádřit nedůvěru komisi, tak musí dát dohromady dvoutřetinovou většinu, což se nikdy nestane. Z toho vyplývá, že Evropská komise je totálně nezodpovědná. Jediný, komu by mohla být odpovědná, je parlament, ten ji ale nemůže odvolat, takže to je komická hra na demokracii. Ve skutečnosti my jsme vytvořili autoritativní orgán, který není nikomu odpovědný.
Mohu? Není to tak, že i v českém politickém systému, když chtějí poslanci vyjádřit nedůvěru vládě, tak jim nestačí pouhá nadpoloviční většina? A je to deficit demokratický?
Stačí nadpoloviční většina, 201 poslanců vyjádřit nedůvěru vládě.
Tak,
ale kdybychom měli stejný předpis jako Lisabonská smlouva, tak by to byla dvoutřetinová většina, 166 poslanců, to se nikdy nedá dohromady.
To máte pravdu. Myslíte si, že ta neschopnost ze strany Evropského parlamentu nějakým způsobem kontrolovat, mít autoritu nad Evropskou komisí, že v tenhle moment, když je tedy téměř žádná, jak jste popsal, tak Evropská komise si opravdu dělá to, co chce?
No, kdykoliv v dějinách byla koncentrovaná moc a neměla protiváhu, tak dojde ke zneužívání té moci. Pravda, v monarchiích existovala naděje, že jednou za 100 let se narodí osvícený panovník a trošku to zlepší. Ale i kdyby se v Evropské unii dostal osvícený monarcha k moci, tak v tom systému, jaký je, tak nic nezmění. Takže, protože změny může navrhovat jenom komise a Lisabonská smlouva v článku 17 odstavci 3 říká, že členem komise se může stát slangově pouze eurohujer.
Jak je to tam napsáno, když se nemůže
používat? Tam je napsáno, že členové komise jsou vybíráni z těch lidí, kteří mají European commitment, evropskou pověření, nadšení, prostě podporovatele tohoto projektu.
Aha, ale to by tam potom musel být detektor lži, jestli ten člověk je opravdu tak nadšen.
No jasně, tak to je prostě, vybírají ho lidé, kteří, ti úředníci, ti lidé, kteří tam žijí, kteří si vyberou takového člověka, který by jim vyhovoval.
Ne, ale znamená tenhle systém, jenom pro zajímavost, že i kdyby v Evropském parlamentu byla většina z euroskeptických stran, tak se tito lidé nemohou dostat v podstatě nikam, je to tak?
Nemohou se dostat do komise, to znamená, nemohou nic navrhnout, nemohou nic změnit, i kdyby vyhráli volby. Je to přesně ekvivalent článku 4 naší komunistické ústavy o vedoucí úloze komunistické strany.
A to mi řekněte, proč to podle vašeho názoru Mirek Topolánek to byl, který to podepisoval?
To nevím, jako já si myslím, že to byla fatální chyba, že to podepsal. Lisabonská smlouva je strašně špatně napsaný dokument. Schválili si ho tehdejší politikové a Evropa na to doplatí. Mimochodem, Jacques Delors asi před 3-4 roky, což byl architekt evropské integrace v 90. letech, tak prohlásil, že Lisabonská smlouva je slepá ulička, že už nemá pokračování.
Jiří Pejn je naším dnešním hostem Českého rozhlasu Plus. Používáte, pane Pejne, docela ostrá slova, katastrofa, je jedno z nich. Mě by zajímalo ale, jak taková katastrofa Evropské unie vlastně může vypadat. Protože co to pro vás je ta katastrofa?
No, podívejte se, tak v Itálii už se obrátila situace možná úplně kam jinam. Ve Francii máme demonstrace proti Macronovi, který představuje tu tvrdou cestu integrace a každý týden už po, já nevím, půl roku proti němu demonstrují občané. Británie odchází z Evropské unie. Teďka není vyloučeno, že budou, protože nikdo neví, jak dál, nikdo nemá žádnou cestu dopředu, že budou tlačit na nějakou radikální federalizaci a jak známo třeba z amerických dějin, boj mezi federalisty a konfederalisty může vypadat jako velmi krutá občanská válka a to já jsem přesvědčený, že v Evropě jsou lidé, kteří si nenechají vnutit federaci, že prostě k té občanské válce by došlo.
Jako se zbraněmi myslíte?
Podívejte se v Řecku, a to měli malé problémy jenom s politickou situací, tak zapalovali auta a prostě docházelo k velkým násilnostem. To se všechno může probudit. A teďka Carl Gustav Jung napsal kdysi takovou studii o nacionalismu a on říkal, nacionalismus jsou takové bestie, které pospávají na zelených loukách, dokud je blahobyt, ale jakmile přijde sebemenší krize, tak se probudí a dokáže ji rozmetat celé civilizace. On to studoval na případu Německa, kdy německý profesor lidských práv a humanity, který celý život vykládal o tom, o úctě k člověku, tak pod vlivem těchto bestí šel vraždit Židy. A bude-li Evropská unie nadále provokovat protože stát je vlastně obranný prostředek proti těmto bestím. A když budeme ten stát stále likvidovat, tak unie se probudí.
Říká bývalý poslanec ODS Jiří Pejn u nás ve studiu. Logická úvaha by po Brexitu nebo v průběhu Brexitu měla být, jak se přizpůsobit té Evropě, která zjevně nechce být tak úplně pevně svázána k sobě. Podívejte se, Británie odchází. Takže jim dáme těm státům trochu větší volnost. A vy říkáte, že děje se přesný opak, že ještě více se to svazuje, dokonce míří množí k federalizaci Evropy. Je to tak?
No, zase na druhou stranu, Juncker sám 6. října loňského roku v rakouském časopisu, tuším Standard, sám řekl, že ho také připadají euroskeptické myšlenky.
Mě jde teď spíš o to nové vedení.
Jasně, a on nechal sepsat takovou bílou knihu budoucnosti Evropské unie, tam popsal 5 scénářů. Jeden scénář, jeden mi dal, jako by se nic nedělo, druhý scénář, budeme spolupracovat ještě víc, třetí scénář, variabilní geometrie, každý si bude spolupracovat, kde chce. Další scénář bylo, budeme to dělat méně, ale lépe. Ale všechny ty scénáře mají jeden společný jmenovatel a to je ten takzvaný demokratický deficit, to znamená další směřování k tomu autoritativnímu systému.
Mimochodem, jak jste dnes spokojen s tím, jak vystupuje Boris Johnson a jak dalece vítáte ten směr, který nejspíš zvítězí, totiž divoký Brexit?
Prosím pěkně, jednání o odchodu Británie ještě nezačala.
Celá ta smlouva, ale už tam jsou termíny, vidíte.
Jasně, ale celá ta smlouva, o které se 2 roky jednalo, tak jedná o všem možném jiném než o Brexitu.
No.
Tereza Mayová předložila 13-stránkový velmi dobrý dokument, kde přesně popsala, co si Británie přeje a proč. Stručně řečeno, model Kanada Plus, to znamená smlouva s Kanadou, má jistá omezení, že Kanada nesplňuje všechny předpisy Evropské unie, ale protože Británie splňuje všechny, tak by bylo možné sepsat smlouvu, která bude o hodně silnější než smlouva s Kanadou. To byla představa Británie. A Evropská unie odpověděla, že o tom vůbec nebude jednat.
No
já jsem hluboce přesvědčený a z konzultací s britskými kolegy před 30 rokem v Evropském parlamentu, teprve den po tvrdém Brexitu se začne opravdu jednat o tom, jakým způsobem ten odchod proběhne. Protože v Německu bude v ten den 1 000 000 nezaměstnaných a oni začnou tlačit na německou kancléřku, že musí okamžitě do Londýna poprosit, aby se rychle uzavřela nějaká smlouva.
Ale mně to nedává smysl. Jestliže tohle například hrozí po Brexitu Německu, proč to Angela Merkelová, která byla jednou z výrazných figur, která to vyjednávání s Británií ovlivňovala, tak proč tohle nebere v potaz? Protože mně se zdá, že Evropská unie dělá všechno proto, aby ta Británie skutečně práskla dveřmi a odešla. Co tam jalo za logiku?
Já myslím, že to bylo, že Barnier prostě vycházel z této strategie přinutíme Británii odejít za potupných podmínek. A ten problém, který se stále řeší a který neumí vyřešit, je problém na irsko-irské hranici. A tento problém nemá univerzální obecné řešení, které by vyhovalo všem případům. Ale kdybychom naplnili Lisabonskou smlouvu, ten článek 54, který říká, že při jednání o odchodu musí komise brát ohled na budoucí uspořádání obchodních vztahů s tou zemí, která odchází. Kdyby se napřed domluvilo, jaké budou podmínky obchodu, a tam není žádný důvod, aby neexistovala smlouva Kanada Plus, jako mnohem výhodnější obchod, než má Kanada, tak v tom okamžiku umím během půl dne napsat smlouvu, která vyřeší problém na irsko-irské hranici.
No ne, ale chce to vážně teď. Chtějí to hlavní lidé v čele Evropské unie, Evropské komise? Já mám pocit, že o to ani moc nestáli.
Oni se stále snaží prostě vytvořit tak absurdní podmínky, aby ukázali veřejnosti, že prostě odchod z Evropské unie je naprostá blbost a domnívali se, že Británie buď to couvne a přistoupí na tu potupnou smlouvu. Ta potupná smlouva má jednu nevýhodu, protože podle Lisabonské smlouvy se dá odejít, to je tam 2letá lhůta a pak dojde automaticky k odchodu. Ta smlouva, kterou chtějí Británii vnutit, znamená, že už nikdy neodejde z toho vazalského vztahu k Evropské unii. A na to Británie nikdy nepřistoupí, to prostě muselo být jasné od začátku.
Boris Johnson je podle vás jaký politik?
Tak já ho nemám úplně přesně prostudovaného, ale já jsem z toho, co o něm vím, já jsem přesvědčený, že on si uvědomuje, že jednání o odchodu Británie začne den po tvrdém Brexitu.
Nevadí vám, že lhal v průběhu kampaně za Brexit? Nebo je to povoleno?
Není to povoleno, ale to já nejsem jako politik, abych kompetentní to, abych to soudil, to ať posuzuje britská veřejnost, to není prostě moje záležitost. Že politici v kampani slibují kde co a pak se chovají jinak, to já jsem si všimnul i u nás politice.
Ne, tam nešlo o sliby, tam šlo o konstatování faktů, které se ukázaly jako nepravdivé a tady před sebou mám kupu papíru, takže můžu najít.
To já souhlasím, jako já o tom vím, že říkal věci, které nebyly pravda a neměly podložené. Tohle je otázka nějaké vnitřní poctivosti. Já tady nejsem od toho, abych byl nebo nebyl příznivcem nebo fanouškem.
Ne, mě zajímal váš názor jako, na ně, to je všechno.
Já si jenom myslím, že on prostě čistě pragmaticky si uvědomuje a dokonce i jeho vnitrostranická situace k tomu nahrává, že mu v podstatě nezbývá nic jiného, než udělat ten tvrdý Brexit a pak zahájit jednání o odchodu.
No jasně, ale ono to začalo všechno trochu dřív. Také jeho vinou vůbec referendum dopadlo tak, jak dopadlo. To obavíme. Ale pojďme od toho, to už není tak zajímavé. Mě by zajímalo, jestli vás vzrušuje stejně jako Evropská unie i naše domácí politika.
Jo, určitě.
Vzrušuje vás ano. Na ní co nejvíc?
Mně přijde, že po těch 30 letech přicházíme do doby, kdy musí dojít k nějakému morálnímu obrození. My jsme provedli ekonomickou transformaci, ale morálka se u nás nezměnila. Stačí, když se podíváte, jak bezohledně jezdí lidé na dálnici, jak se chovají ve frontách, v obchodech a podobně. Prostě a teď tady přichází generace, která říká, a takhle to dál nejde. A veřejnost má právo říct politikům, dát jim červenou kartu, říct, jestli se chováte nemorálně, tak odchod z politiky, na věky věků diskriminace, prostě takový člověk v politice
tak
nemá co dělat.
Jasně, ale nemáte pocit, aniž bych se vás chtěla dotknout, že ODS ještě v době, kdy jste byl jejím členem, tak taky zase tu morálku tak úplně jako svou bibli nebrala?
Víte, ono je to strašně těžké, protože tu morálku musí vznést proti politikům veřejnost. Politikové tady nejsou už to, aby kázali morálku, aby byli vzorem morálním. Je to obráceně. Veřejnost musí mít právo dát tu červenou kartu, říct takhle ne. A to není selhání ODS, protože stejně tak jako v Evropské unii i v české politice, když někomu dáte volnost, tak ji začne zneužívat.
Já si představuji jenom, jak například Mašarik, jež prostý a háže po lidech mobily, v uvozovkách samozřejmě, sci-fi historka a krade a počkejte. A vy řeknete, no ale protože si na něj veřejnost došlápla, tak se z něj stal poctivý člověk. Ono to tak úplně není. Prostě buď jdou do politiky poctiví lidé, nebo nejdou. Nemáte ten pocit?
Hlíte, Masaryk, lidé, kteří pracovali na Hradě, říkali, to byl strašně protivný dědek, se kterým se nedalo spolupracovat.
Ale o tom nemluvíme. Počkejte, jasně, ale o tom
Masaryk
nemluvíme.
Masaryk odjel do Ameriky za první světové války s tím, že už se nikdy do Čech nevrátí, protože intelektuální společnost v Čechách ho zklamala. Jako,
to stále není to, o čem hovoříme, o té absentující morálce.
Ne, jasně, ale ta morální kritéria nastavuje veřejnost. Jestli prostě nějaký minister opíše diplomku, tak veřejnost řekne, ne, takhle to nejde, prostě takový člověk nesmí dělat politika.
Tak a co si myslíte o české veřejnosti v okamžiku, kdy stále nejsilnější stranou je, ano, Andreje Babiše?
Já nevím, jako je to na nějaký marketingový rozbor, ale já si představuju takového typického voliče, ano, že to je člověk, který v 80. letech měl Škodovku 120, měl práci, měl byt a přijal takovou zásadu, já budu souhlasit s tím, co se tady děje, když tak si v hospodě trošku zanadávám a budu se mít dál tak dobře, jako se mám. A toto jsou lidé, kteří tehdy věřili na Husáka, který mluvil takovou lámanou češtinou a dneska věří na Babiše, který mluví lámanou češtinou a říkají, no to byla přece krásná doba v těch 80. letech.
Není tohle moc laciné? Není to hlubší celý ten problém? Než že má někdo nostalgii po starých časech?
No, jako bezesporu je hlubší v tom smyslu, že neexistuje nějaký laciný trik, jak tu situaci napravit. Jestli ve fyzice platí zákon zachování energie, tak v politice platí zákon zachování pracnosti. Chceme-li se z toho dostat, bude to žádat obrovské úsilí, soustředěnou práci milionu lidí, dlouhodobou práci, vytrvalost a pak se podaří možná českou politiku zlepšit. Nespolehejme na to, že přijedou laničtí rytíři, přijde geniální politik, který to dá všechno do pořádku.
Jiří Pejn u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Jestliže tímhle způsobem mluvíte o české politice a společnosti v současnosti a zároveň v podstatě bojujete za to, aby tenhle politický náš systém byl v Evropské unii vlivnější, tak na to vám mohou jistě mnozí reagovat, že zaplať pánbůh za tu Evropskou unii, kterou máme, která alespoň pokud je o legislativní instituce, o soudy, tak se tam při nefungujícím systému v Česku mohou obrátit. Rozumíte mi?
Upřímně řečeno, to já si myslím, že to není věc Evropské unie, ale zásadní práci dělá Rada Evropy a Evropský soud pro lidská práva, ale to není Evropská unie.
A Evropská unie ani není to, co je v Evropě považováno za jakousi protiváhu, když to řeknu obecně protiváhu k Rusku?
Já jsem přesvědčený, že Rusko nikdy nemělo tak slabého souseda v Evropě, jako je Evropská unie. Poslat oficiálně diplomata s kufříkem peněz do Bruselu a koupit si tam, co potřebuju, to Rusko nikdy nemělo takovou možnost. To je mnohem levnější systém, než byl v době studené války. Rusko v době studené války by neobsadilo Krym nebo nedopustilo bez něčeho podobného. To si může dovolit jenom tehdy, když má vedle sebe Evropskou unii, která po okupaci Krymu 5 měsíců na to svolala summit a řekli vážné varování. Připravte nějaký program za dalších 6 měsíců na dalším summitu, se tím programem zabývali a za dalších 6 měsíců to schválili.
Jasně,
to je
přece
pro Rusko největší výhoda, jaká
může
existovat.
Co měla ta Evropská unie podle vás dělat v případě Krymu?
Tak já si myslím, že Evropská unie prostě není schopná fungovat. Prostě. To je instituce, která prostě není schopná plnit požadavky současné doby.
No, kdyby tady byl nějaký ten váš vysněná instituce, organizace národní, tak co byste udělal s Ruskem, které obsadí Krym?
No, já se domnívám, že na to měla existovat bezpečnostní reakce. Tu reakci mělo provést NATO a nikoliv Evropská unie, protože to je ta síla, která je schopná s tím.
Ale tak tím pádem
dělat.
To nevyčítáme Evropské unii, ale NATO, že nic neudělalo. Je to tak?
Ano, a já jsem tehdy napsal, jako tehdy na to se libovalo, jak je jednotné, já jsem tehdy napsal článek Jednotní v bezradnosti. A je překvapivé, že na to ale možná si přečetli ten článek a začali jednat. Já jsem tam popisoval, že pobaltské státy nemají stejné bezpečnostní garance jako zbytek Evropy. A pár měsíců poté skutečně na to začalo uvažovat o tom, že je nutné bránit Pobaltí a že je nutné tam umístit jednotky, že je nutné poskytnout Pobaltí leteckou ochranu. Tak na to se trošku zpamatoval. Ale nevím, jestli to je dostatečné, to zase do těch vojenských plánů nevidím, ale...
Je tady nějaká partaj? Existuje tady nějaká partaj, která je vám blíž než ostatní v tuto chvíli?
Tak já jsem ještě členem Svobodný.
No to jako, já vím, ale...
Tak nějak jako tam existuju, ale myslím si, že problém české společnosti jsou nepříliš funkční strany. Když si vezmete, kdybychom přepočetli počet členů strany třeba v Británii na české poměry, tak ODS by místo svých nějakých 13-14 tisíc členů měla mít tak zhruba 200-250 tisíc členů.
Ne, pojďme nepřepočítávat, já vím, a teď už bohužel máme jenom posledních pár vteřin. Vy jste, myslím, Svobodné, měli vstupovat, alespoň se tak o tom mluvilo, do koalice s Robejškem a Klausem mladším. A pak k tomu sešlo, přestože ty strany vypadaly všechny, že v tom jádru jim jde o to tež. Proč jste se nesešli?
Tak s Klausem mladším já jsem jednal několikrát.
Hodnoťme výsledek.
On měl nějaký projekt a on ten projekt potom odpískal, takže v nějaké chvíli se to zcela rozpadlo, tím se to jednání zdrželo. Pokud se týče Robejška, tak ta jednání byla na dobré cestě a v podstatě současné vedení Svobodných to nevidělo jako dobrý ten a udělalo takovou přesmyčku směrem na Vítka Jedličku, prostě někam jinam.
Říká Jiří Pejn, bývalý poslanec ODS a bývalý europoslanec za Svobodné, který byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Moc děkuju. Díky.
Naschledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.